Kaixo, kaixo, egunon, arratsaldeon, edo gabon, segun eta noizen zuten duzun hau. Ongi etorri Gazteako podcast berezi honetara. Ni Jon Fernandez naiz eta gaurkoan MTV BMA sarietako, review moduko bat egingo dizuet. Saridun nagusiak eta emanaldi onenak errepasatuko ditugu. Ez da oiko gala bat izan, publiko gabeko lehen BMA gala izan zen atzokoa, baino hori ez da arazoa izan izugarrizko showa emateko hortxe zuzenean New Yorketik. Eta bertaragoaz, The Weeknd-ekin aurreragoaz, bera izan zelako galaria hasiera emateko arduraduna. Manhattango rooftop horietako batetik Blinding Lights deituriko hau abestu zuen. Helikopteroak, su artifizialak eta New Yorkeko eskailana estenatoki bezala. Hasiera benetan, ikusgarria, The Weeknd-ek eskuratu zuen gaueko sari nagusia, bideo honenaren saria, kantu honengatik Blinding Lights, eta ez hori bakarrik, R&B bideo honenaren sariare eskuratu zuen. Saria eskuratzeko momentuan gainera, arrazakeriaren aurkako mezu bat elkarbanatu zuen Jacob Blake eta Breonna Taylorrentzat justizia eskatu zuen. Aurreragoaz, beste protagonista honekin, kasu honetan Miley Cyrusekin, aurreragoaz. Bueno, Cyrus andereñoak videoclip bat egin zuen zuzenean. Bere kantu berria Midnight Sky hau estreinatu zuen mundu guztiarentzat eta gainera Wrecking Ball 7 urte bete dituen abestiari, erreferentzia egin zion. Erritmo latinoak ere presente galan, Malumaren eskutik bere Hawaii kantua abestu zuen Brookingo estenatoki batetik.
Puede que no te haga falta nada.
Maluma gainera bideo latino onenaren saria eskuratu zuen J Balvinen alboan egindako Ke Pena abestiagatik eta Erne orain atzo gaueko, talde handi horietako baten bila goazelako BTSen txanda. Beraien Dynamite kantu berria estreinatu zuten eta ohikoa den bezala, emanaldi perfektu bat egin zuten, dantza eta musikaz beterikoa, beraiek ere sari bat eskuratu zuten, pop kantu onenaren saria. Eta aurreragoaz, gaueko protagonista nagusiarekin, bere izena Lady Gaga. Espektatibak bete ziren eta azer nolako showa eskaini zuen. Bere azken albumeko 911 Stupid Love eta Rain On Me abestu zituen azken hau gainera Ariana Granderekin batera. Bost sari eskuratu zituen Gaga andereñoak abesti honena, artista honena, kolaborazio honena, fotografia honena eta trikon sari bereziare eskuratu zuen bere ibilbideari emandako sari berezia. Gainera, oso komentatuak izan ziren bere jantzi eta estilismo guztiak. Eta datu, ba, bueno, sanguratxu bat, Lady Gaga izan zen artista bakarra maskarillarekin abestu zuena eta gala osoan zehar maskarillarekin egon zena eta gainera gogorarazi zuen, ba, bueno, maskarilla jartzea errespetu simbolo bat ere badela, eh? Aurrera goaz, Doja Catekin. Errealitate virtualarekin egindako, bueno, show izugarria eman zuen eta bere mundu mailako arrakasta nola ez so, say so deituriko hau ez duzuen eta baita ere orain entzuten duguna un like that.
Just be honest, cause I just can't front when I look at you. Just keep it 100 when I throw these hundreds. I hope that your ass gonna know what to do.
Berak ere, ba bueno, astronautatxo bat ere eraman zuen etxera, eh? Artista berri onenaren saria eskuratu zuelako eta merezita gainera. Bueno, azken txampan sartzen gara, gala bukaeraldera, CNCO taldeak Un Beso abestia abestu zuen eta sari bat ere eskuratu zuten 40 aldian egindako emanaldi onenaren saria izan ere. Bestelako saridun batzuk ere izan ziren, eh? Taylor Swiftek adibidez, sari bat eskuratu zuen The Man abestiagatik, eta baita Ariana Grandek eta Justin Bieberrek egindako Stuck With You abestiagatik ere sari bat jaso zuten. Eta galtzaileak edo desagertu nagusi bat ere izan zen galan eta hori bera izan zen. Babai, askorentzat, sari bat baino gehiago merezi zuen Kosoboko artistak Dua Lipak batez ere, bueno, bere azken lanagatik, Future Nostalgia lanagatik, dena den astronautatxo bat, ba bueno, etxera bai eraman zuen fisikal abestionengatik. Eta bueno, ba, bukarera iritsi gara, eh? Galari brotxea jartzeaz The Black Eyed Peas taldea arduratu zen Vida Loca eta beraien klasikoa I Got a Feeling abestu zuten. Beraiekin geratzen gara momentu honetan. Eskerrik asko podcast hau entzuteagatik, ni Jon Fernández naiz, badakizue, laister arte.
Forever, Black Lives Matter.